Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Սոչիում մեկնարկել է Փաշինյան Պուտին Ալիև Հերակողմ հանդիպումը։ Բանակցություններից առաջ Ադրբեջանը հայկական կողմին է վերադարձրել երկու քաղաքացու, այս ամիս գերեվարված մի քանի տասնյակ զինվորականների ճակատագիր, անհայտ է։ Անկարան Երևանին կրկին կոչ է անում ընդառաջ գնալ մեկնված խաղաղության ձեռքին։ Ռուսաստանցի հետաքնող լրագրողների պնդմամբ ռուսական զորքերի կուտակումը Ուկրաինայի սահմաններին շարունակվում է։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Սոչիում հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Այս տարվա ընթացքում սա Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի երկրորդ դեմարդեմ հանդիպումն է։ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ անհրաժեշտ է ձգտել երեք երկրների կապերի ամրապնդմանը։ Ռուսաստանի ղեկավարը ողջունել է Արևելյան գործընկերության շրջանակներում դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Փաշինյանի և Ալիևի կայանալիք հանդիպման հանգամանքը։ Ռուսաստանի ղեկավարը այսօրվա երկկողմ հանդիպման արդյունքները կքննարկի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ։ Անկարան կրկին Երևանին կոչ է անում ընդառաջ գնալ մեկնված խաղաղության ձեռքին և օգտվել ստեղծված հնարավորությունից։ Երեք նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նախագահությամբ գումարված Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում օրակարգային մի շարք հարցերի թվում քննարկվել են նաև Կովկասյան տարածաշրջանի վերջին զարգացումները։ 2016 թվականի հեղաշրջման փորձի հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով կալանավորված թուրք հանրային գործիչ գործարար բարերար Օսման Քավալան այսօր բերվել է դատարան։ Այս մեղադրանքով 64-ամյա Քավալան կարող է դատապարտվել ընդհուպ ծմա ազատազրկման։ Այսօր առաջին դատական նիստն էր, որը տեղի է ունենում Քավալայի կալանավորման շուրջ Անկարայի և Արևմտյան երկրների միջև առաջացած դիվանագիտական լուրջ ճգնաժամից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ իր երկիրը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ ցանկացած տեսակի առճակատման։ Նա ասել է նաև, թե Կիևը ունի տեղեկություններ, որոնց համաձայն Ուկրաինայում այս տարվա դեկտեմբերին ծրագրվում է հեղաշրջում ռուսաստանցիների մասնակցությամբ։ Այդ մասին Զելենսկին այսօր ասել է Կիևում տեղի ունեցած Մամլո ասուլիսում։ Վերջին շրջանում Ուկրաինան և Արևմտյան երկրները մտահոգություն են հայտնում Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական մեծաթիվ զորքի կուտակման կապակցությամբ։ Ռուսաստանում Լիստվյաժնայա ածխահանքում 3 տեղի ունեցած մեթանի պայթյունից զոհվել է 52 մարդ, այդ թվում 6 փրկարար։ Այսօր առավոտյան զոհված փրկարարներին հետ մահու շնորվել է արիության շքանշան, հաջողվել է ողջ վիճակում հանքից դուրս հանել 1 փրկարարի։ Պայթյունի փաստով հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալվել է 5 մարդ, այդ թվում հանքի տնօրենը, նրա տեղակալը, արտադրամասի պետը և Ռոստեխնադզորի երկու աշխատակիցներ, ովքեր մինչ այդ ստուգումներ են իրականացրել և արտոնել են հանքի շահագործումը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Լեհաստանի սահմանի մոտ կուտակված միգրանտներին հավաստիացրել է, որ իշխանությունները այդ մարդկանց ուժով չեն վերադարձնի իրենց երկրներ։ Լուկաշենկոն այդ մասին ասել է Բրուզգի անցակետի մոտ, որտեղ զրուցել է Եվրամիության տարածք տեղափոխվելու նպատակով Բելարուս ասած միգրանտների հետ։ Նա ասել է, թե արևմուտքն է հրահրել այս ճգնաժամը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ուզում էր, որ մենք հետ ուղարկենք ձեզ։ Ես պատասխանել եմ, որ մինչև ամանոր կփորձենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ես երկու անգամ կրկնել եմ, որ մենք մարդկանց ռեպատրիացիայի չենք ենթարկի, բայց ով կցանկանա վերադառնալ, կօգնենք, որ վերադառնան, ասել է Լուկաշենկոն։ Լատվիան, Լիտվան և Լեհաստանը Բելարուսի հետ սահմանին տեղակայել են հազարավոր սահմանապահներ, զինվորներ, ոստիկաններ, որոնք ամենքերպ կանխում են սահմանը հատելու միգրանտների փորձերը։ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Սաջիդ Ջավադի համոզմամբ կորոնավիրուսի հարավաֆրիկյան նոր տեսակը ամենայն հավանականությամբ արդեն տարածվել է աշխարհում։
Ա շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում Սոչիում մեկնարկել է Փաշինյան-Ալիև Պուտին երկկողմ հանդիպումը։ Այս ձևաչափով բանակցությունների մեկնարկից առաջ Ռուսաստանի ղեկավարն առանձնազրույց է ունեցել Իլհամ Ալիևի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ դեմարդեմ հանդիպումը նախատեսված է երկկողմ բանակցություններից հետո։ Մինչ այս պահ հայտնի չէ Սոչի օրակարգը, կողմերը մանրամասներ չեն հայտչեն հայտնել։ Հստակ չէ լինելու է արդյոք դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի հարցը օրակարգում եւ արդյոք այդ հարցով փաստաթղթավորված պայմանավորվածություններ կլինեն։ Ռուսական կողմը միայն հայտարարել է, որ հատուկ ուշադրության կենտրոնում է լինելու տարածաշրջանի առևտրատնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի վերականգնման հարցը։ Խոսքն իհարկե նաեւ Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապող ճանապարհի կամ ինչպես Բաքուն է ասում Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Ազաբաբայանին լսենք։
Մոտ 1.5 ժամ առաջ Սոչիում մեկնարկել է Պուտին-Ալիև Փաշինյան երկկողմ հանդիպումը, որը սկսելիս Ռուսաստանի նախագահը հույս է հայտնել, թե մոտ ժամանակներս կարող են որոշումներ ընդունվել Ղարաբաղում տրանսպորտային հաղորդակցությունները բացելու մասին։
Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только создать соответствующую
Կան հիմքեր ենթադրելու, որ առաջիկա ժամանակներում մենք ոչ միայն կհաստատենք ճանապարհների ապաշրջափակման հարցերով համապատասխան խմբի գործունեությունը, այլ նաև կընդունենք բոլորի համար անհրաժեշտ որոշումներ։
Ռուսաստանի նախագահը այսօր նաև հույս է հայտնել, որ մոտ ժամանակներս կողմերը կսկսեն աշխատանքներ սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի շուրջ։ Պուտինը չի հստակեցրել, թե ինչ ասել է մոտ ժամանակներս և արդյոք այսօր կստորագրվի որևէ փաստաթուղթ, սակայն գծել է, որ Ռուսաստանը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև ցանկացած շփում, այդ թվում դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք հանդիպումը, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ մինչև այդ հանդիպում կողմերը եւս մեկ քայլ առաջ կգնան։ Ադրբեջանի նախագահը այսօրվա երկկողմ հանդիպմանը ընդգծել է, որ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը կայուն է, լուրջ բախումներ չեն եղել, իսկ չկարգավորված ամենակարևոր հարցերից մեկը տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումն է։ Ալիևը նաև ընդգծեց, թե ադրբեջանական կողմը բազմիցս առաջարկել է անհապաղ սկսել սահմանազատման աշխատանքները, ինչպես նաև բազմիցս բարձրաձայնել է խաղաղության պայմանագիր կնքելու անհրաժեշտությունը, որպեսզի երկու երկրները ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և այսուհետ շարունակեն ապրել որպես հարևաններ։ Հայաստանի վարչապետը Պուտինի և Ալիևի հետ չհամաձայնեց, որ իրավիճակը հրադադարից հետո հանգիստ էր, նշեց, որ եղել են միջադեպեր և բախումներ, այսօր էլ կան պատաններ և ռազմագերիներ, մարդիկ են զոհվել, բացի այդ
12 մայիս սիրո գոդա մի իմեն ֆակտիսկի կրիզիսնու սիտուացիա նա արմեն-ադրբեջանսկայ գրանիցե։
Մայիսի 12-ից հայ-ադրբեջանական սահմանին ճգնաժամային իրավիճակ է։ Ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են Հայաստանի տարածք և խախտել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։
Փաշինյանը սրայդ մեկտեղ ընդգծեց, թե այսօր չեն հավաքվել միայն խնդիրներից խոսելու, այլ հավաքվել են դրանք կարգավորելու։ Հայաստանը Փաշինյանի խոսքով նույնպես պատրաստ է սկսել սահմանազատման աշխատանքները և շահագրգռված է ճանապարհների ապաշրջափակման մեջ։ Բացի այդ, Հայաստանի վարչապետը նաև ասաց, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի հովանոներ Ներքո պետք է սկսել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններ։ Պուտին-Ալիև Փաշինյան հանդիպումը կազմակերպվել է, որպեսզի ռազմական միջադեպեր չլինեն և պայմաններ ստեղծվեն տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման և խաղաղության հաստատման համար։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահի հետ երկկողմ բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հայաստանի վարչապետի հետ, ըստ Կրեմլի, Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպի արդեն երկկողմ բանակցություններից հետո։
Миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль. Работает активно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня.
Մեր խաղաղապահները կարծում եմ դրական դեր են խաղում։ Ակտիվորեն աշխատում է հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական կենտրոնը, բայց ցավոք լինում են խնդիրներ, միջադեպեր, զոհերից խուսափել չի հաջողվում։ Դրա համար էլ մենք հավաքվել ենք, որպեսզի տեսնենք, ինչ է արվել և ինչ պետք է անեն բոլորը, որպեսզի ոչ միայն այդպիսի դեպքեր չլինեն, այլ նաև պայմաններ ստեղծվեն իրավիճակի կայունացման և տարածաշրջանում այնպիսի իրադրության զարգացման համար, որը թույլ կտա մարդկանց խաղաղ ապրել, իսկ երկրներին զարգանալ։
Ситуация в регионе
Ռուսաստանի առաջնորդը նշել է, որ այսօր զրուցել է փոխվարչապետ Ալեքսի Ավերչուկի հետ, ով հայ և ադրբեջանական գործընկերների հետ տարեսկզբից դռնփակ քննարկումներ է անցկացնում տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի և հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման շուրջ։ Բացի այդ, Պուտինն իր խոսքով զրուցել է նաև պաշտպանության նախարարի և Դաշնային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հետ, որին էլ ենթարկվում է սահմանապահ ծառայությունը։ Թե ինչ են զեկուցել ռուս պաշտոնյաները, Պուտինը չի հստակեցրել։ Նոյեմբերի 9-ին ագրված երակողմ հայտարարության մեջ նշված է, որ Հայաստանը պետք է կապ ապահովի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև և որ այդ ճանապարհի անվտանգությունը պետք է ապահովեն Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության աշխատակիցները։ Ադրբեջանի նախագահը ևս բարձր է գնահատել ռուս խաղապահների դերը հրադադարի պահպանման գործում, միաժամանակ պնդել, որ ի տարբերություն Ղարաբաղի հայ-ադրբեջանական սահմանին արձանագրվում են բախումներ, որոնք մտահոգում են Բաքվին։
В зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов не было.
Չեն եղել ռազմական բախումներ, ինչ որ լուրջ իրադարձություններ, եղել են հատուկենտ միջադեպեր։ Ռազմական բախումներ են եղել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին, սակայն դա ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտին չէ։
Были бои столкновения на границе Ադրբեջան ու Արմենիա, но это не зона ответственности российских миротворцев и
Այնուամենայնիվ իհարկե դա մեզ ստիպում է մանրազնին ամեն ինչ դիտարկել, խոսել այդ թվում երակողմ ձևաչափով, թե ինչպես է հնարավոր վերահսկել վտանգները, նվազեցնել դրանք եւ աշխատել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համապարփակ կարգավորման վրա։
Работать над всеобъемлющим урегулированием армяно-азербайджанских отношений.
Азабабаян, Азатություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Արգելի ունկնդիրներ, իմ գործընկերները հետևում են Սոչիում ընթացող Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երակողմ հանդիպմանը, նոր տեղեկատվություն ստանալու պես խոստանում ենք այն ներկայացնել, մնացեք ազատության հետ։ Տարբերություն նախորդ երակողմ հանդիպման Նիկոլ Փաշինյանը այս անգամ Ալիևի և Պուտինի հետ բանակցությունների է գնացել առանց այսպես ասենք նախապայմանների։ Համենայն դեպս նա այդ մասին հրապարակավ չի արտահայտվել։ Հունվարին օրինակ երակողմ ձևաչափով բանակցություններից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ ներկայացրել էր հայկական կողմի համար առաջնահերթությունները, այդ թվում գերիների վերադարձի անհրաժեշտությունը, թեև այդ հանդիպումից հետո էլ տասնյակ գերիներ շարունակում են պահվել ադրբեջանական բանտերում և Հայաստանի վարչապետը Պաստորեն Սոչի է մեկնել առանց գերիների վերադարձի։ Ինչ վերաբերում է այսօր բանակցությունների արդյունքներին, ապա անդիմադիրների կանխատեսումները վատթարագույնն են, նկատում են Հայաստանի վարչապետը չի հստակեցրել, թե ինչ փաստաթղթի տակ է ստորագրելու։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Ինչ հայտարարություններ նախորդեցին Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա հանդիպմանը։ Բանակցությունների նախաձեռնող Կրեմլը ընդհանուր գծերով է քննարկվելիք հարցերին անդրադարձել։ Կոնկրետ օրակարգ երեք կողմերն էլ չէին հրապարակել։ Քաղաքական ուժերի փորձագիտական շրջանակների քննարկումների առանցքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացն է, որը տարբեր գնահատականներով այսօրվա հանդիպման արդյունքներով նաև փաստաթղթի տեսք կարող է ստանալ։ Արդեն մեկ շաբաթից ավելի հայկական կողմի սեղանին է դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի Ռուսաստանի հերթական առաջարկը, որին Հայաստանի վարչապետը անմիջապես տվել էր իր համաձայնությունը։ Թե հատկապես ինչ է ենթադրում թվով 4-րդ առաջարկը, պաշտոնյաները չեն մանրամասնում։ Ընդդիմադիրների կանխատեսումները վատթարագույն են։ Հայաստանը համաձայնությունների է գնում սահմանային աննախադեպ լարվածության պայմաններում, եթե վարչապետը չի մասնավորեցնում, ինչի տակ է դնելու իր ստորագրությունը։ Խաղաղության անվան տակ կարող է Հայաստանի համար անբարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Իլհամ Ալիևն էր հայտարարել, սահմանագծման գործընթաց սկսելուց առաջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն ըստ ընդդիմադիրների կդառնա Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման վերջը։ Այն, որ այսօր փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել, իր վերջին ասուլիսում Փաշինյանը ևս չէր հերքել, բայց նրա հայտարարությունները բավարար չէին հնչող մտահոգությունները փարատելու համար։
Տպավորություն կա, որ թուղթ է ստորագրվելու սահմանազատման և սահմանագծման արդյունքների մասին, այդպիսի բան հնարավոր չի ուղղակի։ Ստորագրվելիք պոտենցիալ փաստաթուղթը լինելու է հետևյալի մասին, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ձևավորում են հանձնաժողով, որը սկսում է զբաղվել սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներով, այդ թղթի մեջ գրված չլինի, լուսաման անցնում է ստեղով։
Ընդդիմադիրների մյուս մտահոգությունը միջանցքն է։ Ռուսական կողմի հաղորդագրության մեջ խոսք կար, որ այսօրվա քննարկվելիք հարցերի շարքում նաև հունվարին տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքն է լինելու։ Ադրբեջանցիները պարբերաբար բարձրաձայնում են Նախիջևանին կապող Զանգեզուրյան միջանցքի հարցը։ Հայաստանցի պաշտոնյաները պնդում են, նման հարց չի քննարկվել և չի քննարկվելու։ Ընդդիմադիրների համար այնուհանդերձ համոզիչ չեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով Ադրբեջանին միջանցք չտրամադրելու մասին իշխանությունների հավաստիացումները։ Աչքի տակ Զանգելանի և Կուբատլուի օրինակն է, որոնց մասին նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում խոսք չկա, բայց պատերազմից հետո հայկական ուժերը այդ տարածքներից հետքաշվել։ Դրանք զիջվել են Փաշինյանի բանավոր պայմանավորվածություններով։
Այստեղ է, որ Ադրբեջանի շանտաժի քաղաքականությունն է։ Անուն դրել են Զանգեզուրի միջանցք և ասում են, եթե դուք միջանցք չտաք, մենք պատերազմով այդ միջանցքը կստանանք։ Պետք է այս փաստը դնենք միջազգային հանրության աչքի առաջ։
Ինչն է հետաքրքիր, Փաշինյանը իր վերջին ասուլիսում հաստատեց, որ այսօրվա հանդիպումը պլանավորվել է առցանց անցկացնել և նոյեմբերի 9-ին, 44-օրյա պատերազմի ավարտի տարելիցի օրը։ Այդ հանդիպմանը մասնակցելու համար Փաշինյան նստեյության նախապայման է դրել՝ գերիների վերադարձ։ Իսկ այսօրվա հանդիպմանը մասնակցելու որևէ նախապայմանից Փաշինյանը չի խոսել։
Անկեղծ մեր դիրքորոշումը արտահայտել է, որ նոյեմբերի 9-ը դժվար և ծանր և դառը օր է մեզ համար։ Բայց եթե պարզվի, որ նոյեմբերի 9-ի հանդիպման արդյունքներով մենք կկարողանանք համաձայնվել կոնկրետ արդյունքի շուրջ, ասենք օրինակ լուծել գերիների հարցը, ես պատրաստ եմ այդ դառնությունը վերցնել և մասնակցել այդ օնլայն համաժողովին։ Հետո, երբ որ պարզվել է, ցավոք չենք կարող գալ նման համաձայնության և տեսակետներ տարբեր են, ես պարզապես արձանագրելով, որ նոյեմբերի 9-ի սիմվոլիկան մեզ համար այդքան էլ լավը չէ, խնդրել առաջարկել եմ, որ հանդիպումը տեղափոխվի։
Պատերազմից հետո Փաշինյան, Ալիև, Պուտին առաջին հունվարի 11-ի հանդիպումից 3 օր առաջ Հայաստանի վարչապետը Facebook-յան իր գրառմամբ անդրադարձել էր Հայաստանի առաջնահերթություններին, նախ և առաջ շեշտելով գերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց, ինչպես նաև մարմինների լիարժեք փոխանակման հարցը։ Խոսել էր նաև տարածաշրջանի տնտեսական ու տրանսպորտային ապաշրջափակումից։ Հունվարի 11-ի 3 Կոյան հրապարակված երակողմ հայտարարությունը միայն տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին էր, ոչ մի խոսք գերիների վերադարձից։ Այն ինչի սպասումը ձևավորել էր Հայաստանի առաջնորդը երակողմ հանդիպմանը նախորդած գրառմամբ.
Нам не удалось и решить вопрос военнопленных.
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոչիում Պուտին, Ալիև, Փաշինյան հանդիպման ընթարաջ Ադրբեջանի իշխանությունները հայկական կողմին են փոխանցել երկու քաղաքացու՝ նոյեմբերի 16-ին գերեվարված Արեն Արամյանի և Արցախից Միհրան Մուսայելյանին, որը շաբաթասկզբին էր շեղվել ճանապարհից և հայտնվել ադրբեջանցի զինվորականների վերահսկ ուղղության տարածքում։ Սյունիքում տեղի ունեցած վերջին բախումներից հետո տասնյակ հայ զինծառայողների ճակատագիր անհայտ է։ Արտակ Խուլյանը հաղորդում։
Նոյեմբերի 16-ի արյունալի մարտերի ժամանակ գերեվարված զինծառայողներից մեկն ու Արցախում օրերս մոլորվելու հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքում հայտնված քաղաքացիականը փոխանցվել են հայկական կողմին։ Տեղեկությունն այսօր առաջինն ադրբեջանական կողմը հայտնեց, հետո էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ, սակայն, միայն վերադարձվածների անունն ու ծննդյան թիվն է նշված, այլ մանրամասներ չկան։ 28-ամյա զինծառայող Արեն Արամյանի ու 21-ամյա Միրան Մուսայելյանի վերադարձը տեղի ունեցավ այսօր Սոչիում Փաշինյան, Պուտին, Ալիև հանդիպումից առաջ։ Դեռ օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով սպասվող հանդիպմանը հայտնել էր, այն նոյեմբերի 9-ին էր նախատեսվել, սակայն չէր կայացել, քանի որ հայկական կողմն այդ օրվա հետ կապված ըստ էության նախապայման ուներ։
Ես հստակ ասել եմ, անկեղծ մեր դիրքորոշումը արտահայտել եմ, որ նոյեմբերի 9-ը դժվար և ծանր և դառը օր է մեզ համար։ Բայց եթե պարզվի, որ նոյեմբերի 9-ի հանդիպման արդյունքներով մենք կկարողանանք համաձայնվել կոնկրետ արդյունքի շուրջ, ասենք օրինակ լուծել գերիների հարցը, ես պատրաստ եմ այդ դառնությունը վերցնել և մասնակցել այդ օնլայն համաժողովին։
Արևելյան սահմանագոտում Սյունիքի ու Վայոց ձորի մարզին սահմանակից հատվածում տեղի ունեցած արյունալի մարտերի հետևանքով գերեվարվածների ու դիրքի կորստի առիթով հարուցված քրեական գործով կալանավորվել է Զորամասի գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատարը։ 44-ամյա Գեղամ Գեղամյանը մեղադրվում է մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար։ Գերիներից մեկի հարազատը դեռ օրեր առաջ ազատությանը հայտնել էր, որ իրենք տեղեկություն ունեն։ Ադրբեջանի զինուժի հարձակումից հետո վերադասն ու մի քանի զինծառայողներ լքել են դիրքը։ Այդ պատճառով էլ զինծառայողները գերեվարվել են, այդ թվում իր եղբայրը։
Մի պոստից մի պոստ են գնացել, իրանք Ուրալի մեջ եղել են 6 հոգի, այսինքն վարորդը 2 հոգի դիմաց է, 3 հոգի հետևը։ Իջել են մի հատ ուրիշ պոստ է, որտեղ արդեն ադրբեջանցիները վերցրել էին, արդեն տեղից իրանք հրամանատարները փախել էին։ Տեսեք ինչ է ստացվում, 2 հոգի Ուրալի մեջից են փախել, ծրկվել են հիմա, 4 հոգի այդ դիրքերից են փախել, մնացածին բոլորին գերի են վերցրել կամ չգիտեմ ինչ։
Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ Գեղամ Գեղամյանը չի ապահովել հերթապահությունում ընդգրկված ուժերին առաջադրված մարտական խնդիրները, մասնավորապես արդյունավետ չի դիմադրել դիրքերին մոտեցող ադրբեջանցի զինվորականներին։ Նա ևս 7 զինծառայողի հետ դիմել է փախոստի, հենակետում գտնվող 11 զինծառայող գերեվարվել է, զինծառայողներից 2-ի դիերը նոյեմբերի 17-ին և 19-ին փոխանցվել են հայկական կողմին, իսկ մարտական դիրքն անցել է ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ինքը Գեղամյանը չի ընդունում մեղադրանքը։
Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման բովանդակության մեջ նշված փաստական հանգամանքները չեն համապատասխանում իրականությանը։
Փաստաբան Սեթրակ Մկրչյանն ասում է, Գեղամյանը զինվորական ծառայության է անցել 2009 թվականին, անցած տարիներին տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, պարգևատրվել է մի քանի անգամ, վերջինը անբասիր ծառայության համար, մեդալն ամրաններ ստացել։ Մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար ևս մեկ զինծառայող է մեղադրվում՝ մարտական դիրքի դիտորդը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, նա էլ է կալանավորվել։ Նոյեմբերի 16-ի արյունալի մարտերից 10 օր անց էլ հայկական կողմը դեռ ճշգրիտ թիվ չի հրապարակում գերեվարվածների կամ զոհերի վերաբերյալ։
24 գումարած 8 գերեվարված։
Վարչապետ Փաշինյանը նոյեմբերի 23-ին լրատվամիջոցների հետ անուղակի շփման ժամանակ տեղում հաշվեց ու հայտեց, ճշգրտված տվյալով 32 գերեվարված կա։ Ավելի վաղ Պաշտպանության նախարարությունը 6 զոհի մասին էր հայտնել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկարան Երևանին կոչի անում չանտեսել մեկնված խաղաղության ձեռքը և օգտվել ստեղծված հնարավորությունից, այս մասին հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Թուրքիայից խաղաղ իրական հայտարարություններ հաճախ են հնչում, սակայն դրանք միշտ էլ թուրքական նախապայմաններով են ուղեկցվել։ Հարևան Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու դիմաց Թուրքիան այժմ էլ Զանգեզուրյան միջանցքն է պահանջում։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ Անկարայից և Երևանից հնչող վերջին հայտարարությունները Տաթև Սարգսյանն էին ի բերել։
Անկարան գրկին Երևանին կոչ է անում ընդառաջ գնալ մեկնված խաղաղության ձեռքին և օգտվել ստեղծված հնարավորությունից։ Նախորդին նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նախագահությամբ գումարված Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում օրակարգային մի շարք հարցերի թվում քննարկվել են նաև Կովկասյան տարածաշրջանի վերջին զարգացումները։ Շուրջ 3 ժամ տևած նիստից հետո հրապարակված հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Նիստում քննարկվել են Սևսովյան և Կովկասյան տարածաշրջանի վերջին զարգացումները, ընդգծվել է մեր հյուսիսային հարևանների միջև միջազգային իրավունքի և երկրների տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքի հիման վրա խաղաղ ճանապարհով անհամաձայնությունների շուտափույթ հարթման կարևորությունը։ Բացի այդ, կարևորվել է Հայաստանի կողմից հրադադարի պահպանման և խաղաղության առաջարկից օգտվելով համագործակցության գնալու անհրաժեշտությունը։ Անկարայի այս նոր հայտարարությանը օրերս նախորդել էր Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը, թե Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց նախ կցանկանար իմանալ, թե Հայաստանի հետ կապված ինչ ծրագրեր ունեն թուրքական եղբայրական երկու պետությունները։ Փաշինյանը հռետորական հարց էր հղել հարևան Թուրքիային ու Ադրբեջանին.
Իրանք ուզում են Հայաստանի հարաբերությունը ոչնչացնեն, թե չէ։ Իրանք ուզում են հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը շահունակեն և ավարտին հասցնեն, թե չէ։ Եթե չէ, դա ուրիշ հարց է։ Եթե հա, մեր ընտրությունը ո՞րն է։
Վերջին շրջանում Անկարայից ամենաբարձր մակարդակով հայտարարություններ են հնչում, թե Թուրքիան կողմնակից է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, այդ գործընթացը կապելով հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունների հարթման հետ։ Թուրքական իշխանությունները քանիցս շեշտել են 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման անհրաժեշտությունը, որն էլ կնպաստի Թուրքիայի հետ հաշտեցմանը։ Թուրք պաշտոնյաների ելույթներում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումն ու այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումն է շեշտվում, որը Անկարայի համոզմամբ տնտեսական մեծ հնարավորություններ կստեղծի բոլոր երկրների համար։ Ուշագրավ է, որ թուրքական Միլիեթի սյունակագիրն իր այսօրվա «Բարեկամ Հայաստան» վերնագրված հոդվածում գրել է, թե Բրյուսելում դեկտեմբերի 15-ին սպասվող Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը կարևոր է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագայի համար, և եվրոպական առաջնորդները կարող են Հայաստանի վարչապետին քաջալերել սկսել Թուրքիայի հետ սահմանների բացման գործընթացը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, վերաքննիչ դատարանն ամփոփող թողեց Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին ենթականներին մարտի 1-ի գործով արդարացնելու որոշումը։ Այսպիսով վերաքննիչ նստեյության առաջնորդվեց համանադրական դատարանի որոշման, որով ամիսներ առաջ հակասահմանադրական էր ճանաչվել երկրորդ նախագահին և մյուսներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը։ Մեղադրական կողմը շարունակում է պնդել, որ դա չի նշանակում, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների ժամանակ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները հանցագործություններ չեն կատարել։ Նաեւ Բուլղադարյանը հետևում այս գործի շուրջ զարգացումներին։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց գլխավոր դատախազության և մարտի 1-ի գործով տուժողների բողոքը, ամփոփող թողնելով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա նախկին երեք ենթականներին արդարացնելու որոշումը։ Ըստ էության, վերաքննիչը, ինչպես առաջին Ատյանի դատարանը, առաջնորդվեց սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, որով ամիսներ առաջ հակասահմանադրական էր ճանաչվել Քոչարյանին և մյուսներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը։ Տարեսկզբին սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո առաջին Ատյանը արդարացրել էր Քոչարյանին և նրա ենթականներին սահմանադրական կարգի տապալման դրվագով։ Դատավոր Նարինե Հովակիմյանի նախագահությամբ դատարանը նաև մերժեց Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը, կամ նվազեցնել նախկին նախագահի գրավի չափը, կամ վերացնել գրավի կիրառումը։ Այժմ միայն կաշառք ստանալու համար մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահն ավելի քան 1 տարի առաջ ազատ էր արձակվել կալանքից 2 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց։
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ Բաղդասարյանի, Ուժող Գետիկյանի, Ուժողներ Ավաքյանի, Թադևոսյանի ներկայացուցիչ Սաֆարյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններ Խուդոյանի, Ալունանի վերաքնիչ բողոքները մերժել Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի Թանյավասյան դատարանի 21 թվականի ապրիլի 6-ի թիվ
Արդարացման որոշումից հետո գլխավոր դատախազությունը հայտարարել էր, սա չի նշանակում, որ 2008-ին մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների ժամանակ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները հանցագործություններ չեն կատարել, նրանց պետք է նոր մեղադրանք առաջադրել, պարբերաբար հայտարարում էր գլխավոր դատախազի տեղակալ, այս գործով մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը։
Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ նորմը նախատեսված հանցագործությունը մերսագրվում էր իթիվս այլնի համբաստանյալներին, դատարեց գոյություն ունենալ, բայց չդատարեց գոյություն ունենալ այն առարկը, որը կատարվել է մեր դիրքորոշման համաձայն, որը նկարագրված է նրանց մեղադրանքներում, և այդ առարկները այդ նկարագրությամբ ընդհուպ կարող են որակվել և պետք է որակվեին քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածի 3-րդ մասով։
Այսօրվա որոշումից հետո մինչդեռ նախկին նախագահի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը հակադարձելով դատախազությանը նկատեց, սա նշանակում է, որ դատախազության և մարտի 1-ի գործով տուժողների պահանջները օրենքից դուրս են։
Բայց եթե մեկ անգամ փաստվեց, որ նման պահանջը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, քրեական օրենսգիրքը նման հոդված չունի սահմանադրական դատանի որոշման ուժով, ու ես չեմ պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող մեկ դատավոր, որ գոյություն չունեցող հոդվածով կարող է ինչ-որ որոշում կայացնել։
Դատախազ Բաղդասարյանը, սակայն, մի քանի անգամ ընդգծել էր, սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը անվավեր ճանաչելուց հետո Քոչարյանին ու մյուսներին պետք է մեղադրել մեկ այլ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով, բայց դատախազությունը արդեն իսկ սկսված դատաքննության փուլում օրենքով նման լիազորություն չունի, այս է պատճառը, որ վերաքննիչ դատարանից դատախազը խնդրել էր կասեցնել գործի քննությունը և այս հարցով դիմել բարձր դատարան։ Մյուս կողմից դատախազը նաև վերաքննիչում էր ընդգծել նախկին նախագահին և մյուսներին արդարացնելու որոշումից հետո անտեսվում են մարտի 1-ի զոհերի իրավունքները։ Որոշման հրապարակմանը դատախազները եւ մարտի 1-ին տուժածների ու զոհերի ներկայացուցիչները ներկա չէին։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Որոշումն ուսումնասիրելուց հետո կքննարկեն, արդյոք վճռաբեկ բողոք կներկայացնեն թե ոչ։ Եթե դատախազությունը վճռաբեկ չդիմի եւ ուժի մեջ մտնի առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը, ըստ էության կարելի է փակված համարել մարտյան իրադարձությունների համար Քոչարյանին պատասխանատվության ենթարկելու գործը։ Այդուհանդերձ մարտի 1-ի 10 սպանությունների եւ այդ օրվա հետ կապված այլ դրվագների քննությունը դեռ շարունակվում է նախաքննական մարմնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը քննում է 17 հնդիմադիր ուժերի վարչապետի Թեկնածու իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար մեղադրվող Վազգեն Մանուկյանի գործը։ Հիշեցնենք, հակակառավարական ցույցերից մեկի ժամանակ Մանուկյանը հայտարարել էր, պետք է պատրաստ լինել կայզակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Մանուկյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, պնդում է իր խոսքերն անհամեմատ մեղմ էին, քան մուրճը ձեռքին վազվզող տղայինը։ Անուշ Մկրչյանը մարամասնում։
Եթե Հայաստանում ուրիշ իշխանություն լիներ, այսպիսի դա ուղղակի տեղի չեր ունենա։
Դատական իստի մեկնարկից առաջ լրագրողների հետ կարծ զրույցում իր թերահավատությունն արդար դատավարության նկատմամբ հայտնեց պատերազմից հետո ստեղծված ընդդիմադիր հայրենիքի փրկության շարժման առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը, որը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Հայաստանի 75-ամյա նախկին վարչապետին սպառնում է առավելագույնը 3 տարվա ազատազրկում։ Արդեն դատարանում Մանուկյանը ավելի քչախոս էր, կրկնեց, մեղքը չի ընդունում, իր ելույթներում հնչածը հաստատում է, դատավարությունը որակում է քաղաքական հետապնդում, մնացածը թողնում իրավաբաններին։ Դատախազ Ալեքս Ստեփանյանը այսօր ներկայացրեց Մանուկյանի մեղադրական եզրակացությունը, թվարկելով նրա տարբեր ելույթներից հատվածներ։ Մասնավորապես վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող շարժման առաջնորդի փետրվարի 12-ի և 20-ի հարահավաքների ընթացքում հնչեցրած մտքերը։
Պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։
Վազգեն Միքայելի Մանուկյանի մերսակերպումը հարօրինակ կանգնավոր առաջին կատարում, որը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության Տերականորոս գրքի 301-րդ ոճով։
Ինչ եք հասկանում բռնություն ասելով, իշխանության հատկապես ո՞ր ճյուղն էր պատրաստվում զավթել Մանուկյանը, օրենսդիր գործադիր թե դատական, ընդդիմադիր գործչի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանի դատախազին ուղված հարցերը մնացին անպատասխան։
Հիմա այս պաստական նկատադրության մեջ ես օրինակի համար չեմ տեսնում, որ Վազգեն Մանուկյանը որևէ մեկին հրապարակավ այդ իր հայտարարությունների մեջ, ասի, կգնանք օրինակ սա կջարդեն, սրան կծեծեք, սրան ազատությունից կզրկեք։ Ինչու եմ ես հատկանիշները թվարկում, որտեղ բռնություն կիրառել կամ ոչ դրա վերաբերյալ անել նշանակում է որևէ մեկի մարմնական վնասած պատճառել։
Մոտ 3 ամիս առաջ կայացած նիստի ժամանակ հենց ինքը Մանուկյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, թե իր արտահայտությունը անհամեմատ ավելի մեղմ է, քան մեջբերում եմ մուրճը ձեռքին վազվզող տղայինը, մեջբերման ավարտը։ Մանուկյանը նկատի ուներ Փաշինյանի ելույթները ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, որոնց նա գալիս էր մուրճը ձեռքին։ Ավելի վաղ սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների վիճարկման ժամանակ դատախազության ներկայացուցիչ Կարեն Բիշարյանը ասել էր, թե մուրճի ցուցադրումը սիմվոլ է։
Քննարկման առարկա դարձված բոլոր կոչերը արվել են ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերի ղեկավարների կողմից։ Ակներև է, որ խոսքի համատեքստը ամենևին բռնությանը չի վերաբերում, միգուցե կարող է վերաբերել հարկադրանքին, բայց վերադառնամ իմ նախորդ մտքին, որ ցանկացած հարկադրանք բռնություն չէ։
Պաշտպան Ալեքսանյանը այսօր միջնորդեց դատախազ Կարեն Բիշարյանին որպես վկայ հրավիրել դատարան։ Ըստ նրա, Բիշարյանը կարող է տալ հարցի պատասխանը, արդյոք նախկին վարչապետ Մանուկյանի հայտարարությունները հանցակազմ են պարունակում։
Պարոն Մանուկյանը որևէ մեկին չի ասել, թե ուսնավան նվազագույն շեմի տեսանկյունից, որ կգնա սենց բան կանե, բայց ինձ ասում, պատկերացնեք, ասելա հիմա Բիշարյանը տվել բարերը, ասում է քրեական գործառույթի հիմ քսկի չկա, որտեղ հստակելու մարդացում եմ ուրջով գնալու սաղի ծխներին տալ։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, պարոն Բիշարյանը այդ դիտորոշումը որ հայտնում, ամբողջ դատախազության համակարգյան ունեցա հայտում, թե ոչ։
Ինչ վերաբերում է համատական դեպքերի հետ, որոնցով քրեական գործի հարցումները վերաբերել են, կարծում եմ, որ պաշտպանական կողմի բերված հաստակները չափազանցված են, ուրճացված են, չեն բխում գործի փաստական հանգամանքներից եւ այս գործի հետ ընդհանրապես առանձնություն չունի։
Միջնորդությունը մերժվեց ապացույցների հետազոտության ժամանակ, դատախազը կրկին ընթերցեց ելույթներից հատվածներ։ Ինչպես նախաքննության փուլում այսօր էլ դատարանում Վազգեն Մանուկյանը հրաժարվեց ցուցմունք տալ։ Խոսքն ավարտեց քաղաքական ակնարկով։
Նախագի ճանապարհ էինք կողնում, այնպես որ ես ճիշտ եմ գրտում, որ այս իշխանական շրջանակներին էր նախագի ճանապարհ պետք է թողվեր։
Հաջորդ նիստը տեղի կունենա արդեն հաջորդ տարի փետրվարին։ Լրագրողների հետ զրույցում Մանուկյանը նախընտրեց խոսել ոչ թե գործի քննությունից, այլ այս պահին սահմանին տիրող վիճակից և փողոց դուրս եկած ընդդիմության պահանջների իրատեսությունից։ Միասնական շարժում ըստ նրա հնարավոր կլինի ստեղծել մեկ դեպքում, եթե կա ծրագիր, հեռանկար և առաջնորդ։ Մանուկյանը այս ամենը դեռ չի տեսնում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանն էլ շարունակում է առողջապահության նախարարի հակահամաճարակային որոշումներից մեկի քննությունը։ Հայտվորները բարձր դատարանից պահանջում են ստուգել, թե արդյոք սահմանադրականը աշխատող և չպատվաստված քաղաքացիներից 14 օրը մեկ COVID-ի թեստ պահանջել է։ Նախարարի այդ հրամանին չընդհարկվելու դեպքում անձը կարող է զրկվել աշխատանքից։ Հայտվորները մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորներ են, նրանց համոզմամբ գործատու աշխատող փոխհարաբերություններին վերաբերող այդ գործընթացը հակասում է սահմանադրությանը։ Լսումների Նարինե Ղալեչյանն է հետևել։
Սահմանադրական դատարանն այսօր մինչև դեկտեմբերի 16-ը հետաձգեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր ուժերի բողոքի քննությունը։ Դիմող կողմը բարձր դատարանից պահանջում է պարզել, թե արդյոք սահմանադրական է 14 օրը մեկ պարտադիր թեստավորման առողջապահության նախարարի հրամանը։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Արևիկ Պետրոսյանն իր միջնորդությամբ առաջարկեց, որ կառավարությունը հնգորյա ժամկետում աշխատող անձանց կողմից 14 օրը մեկ պշորը հետազոտության և պատվաստման հետ կապված պահանջները չկատարելու դեպքում պատասխանատվության ենթարկվելու, այդ պահանջը չկատարելու համար աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրի։ Այս միջնորդությանը 9 դատավորներից 2-ը Արթուր Վաղարշյանն ու գործով զեկուցող Էդգար Շաթիրյանը դեմ քվեարկեցին։
2-7 կողմ միջնորդությունը բավարարվեց։
Դատավոր Հրայր Թովմասյանն էլ միջնորդեց հնգորյա ժամկետում կառավարությունից պահանջել քաղաքացիների աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկություն։ Խոսքը 450,000-ից ավելի չպատվաստված այն քաղաքացիների մասին է, որոնք առողջապահության նախարարի հրամանով պետք է 14 օրը մեկ պշորը թեստ հանձնեն։
Ինձ հետաքրքրող տեղեկատվությունը առավելապես նվազագույն աշխատավարձ ստացող այս սուբյեկտների մեջ նվազագույն աշխատավարձ ստացողների թվականակն է։
Թովմասյանի միջնորդությունն ընդունվեց միաձայն։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանն ասաց, որ բարձր դատարանն էլ իր հերթին աշխատակարգային որոշումների համաձայն պահանջելու է շուկայում գործող թեստավորման նվազագույն և առավելագույն գների վերաբերյալ տեղեկություն ներկայացնել։ Առողջապահության նախարարի ներկայացուցիչն ասաց, որ դա նախարարության լիազորությունների տիրույթից դուրս է, որովհետև վճարովի թեստավորումը մասնավոր լաբորատորիաներն են իրականացնում, հետևաբար առնվազն հնգորյա ժամկետ խնդրեց։ Սահմանադրական դատարանը նաև պատվաստված անձանց վարակելիության և վարակվելության վերաբերյալ վիճակագրություն կպահանջի պատասխանող կողմից։ Նիստից հետո դիմող կողմին ներկայացնող ազգային ժողովի Հայաստան դաշինքի պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը պնդեց իրենց հիմնական պահանջը. 14 օրը մեկ թեստ հանձնելու պարտադիր պահանջը պետք է օրենքով կարգավորվեր, այլ ոչ թե նախարարի հրամանով։
Իդեպ զարմանալի է, այս իշխանությունները ցանկացած հարց բերում են սնդիկից մինչև այլ հարց, ազգային ժողովում շատ կայծակնային արագությամբ ընդունում են, ընդհուպ մինչև Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր համայնքներին վերաբերող խոշորացման ծրագիր են ընդունում 24 ժամում, բայց այս հարցով չեն կարող օրենք ընդունել։
Վարդևանյանին հիշեցրին, եվրոպական երկրներն աստիճանաբար խստացնում են իրենց պահանջները, չպատվաստվածները հիմնականում փակ տարածքներ մտնելու խնդիրներ են ունենում, թեստավորումն էլ հիմնականում վճարովի է։ Պատգամավորն ասաց, COVID-ի բռնկման սկզբնական փուլում այդ երկրներում թեստերի համար պետությունն է վճարել։ Հայաստանում թեստերի պահանջն ի դեպ ուժի մեջ է մտել մոտ 2 ամիս առաջ, իսկ COVID-ը երկրում տարածվել էր դեռ 2020-ի գարնանը։
Չէ՞ որ հեսա մի քանի ժամանակ անց դա էլ է միջազգային փորձը ցույց տալիս։ Ռևակցինացիայի հարց առաջանում, այլ ժամանակ էլ պետք է զորենք մարդկանց։ Չի կարելի այդպես նաև մարդկանց ասել, այ գիտեք ինչ, եթե այս հրամանի հետ մի բան լինի, սաղ պրոցեսը կտապալվի։ Դա ուղղակի անկեղծ չէ։
Եթե պետությունը վճարի թեստերի համար, կարծում եք մարդիկ
ես կարծում եմ ավելի շատ պատվաստման ցուցանիշը կլինի։
Ինչու՞։
Նրա հաշվին, որովհետև դա կլինի մարդկանց հետ ճիշտ հաղորդակցություն, ոչ թե զորով կոմունիկացիա, այլ ճիշտ։
Մարդկանց գրպանի խփելով ստիպված պատվաստման ուղարկելու կառավարության քաղաքականությունը հենց պատվաստումների հակակարոզ է, վստահեցնում է Վարդավանյանը։ Ասաց, ինքն ու իր ընտանիքի անդամները պատվաստվել են, բայց դա արել են բժիշկների հետ խորհրդակցելով, ոչ թե պարտադրված։ Սահմանադրական դատարանում առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներից Գայան Սահակյանը, որը Հայաստանում պատվաստումների գործընթացի պատասխանատու պաշտոնյաներից մեկն է, համաձայն չէ Վարդավանյանի պնդման հետ, թե պետության կողմից թեստավորման փոխհատուցումը նպաստելու է պատվաստման գործընթացին։ Հակառակը, նա այլ մտավախություններ ունի։
Ավելին, իր մոտ արդեն ավելի հանգստություն կառաջանա, ես իմ գրպանի գումար չեմ տասում, պետությունն է իմ համար վճարում, ու կշարունակի ինքը իր կշռող թեստավորումների շարքը։ Իրեն այլևս որևէ խոչընդոտ, կաշկանդող որևէ հանգամանք չի լինի տվյալ պարագայում։
Սահմանադրական դատարանում վիճարկվող հենց այս հրամանի շնորհիվ է, ըստ Սահակյանի, վերջին երկու ամսում պատվաստումների թիվը շուրջ 30% աճել։ Գայան Սահակյանը մտահոգված է, եթե այդ հրամանը հակասահմանադրական ճանաչվի, գործընթացը կտուժի։
Բնակչությունը այլևս չի շտապի պատվաստի, արդյունքում մենք չենք կարող խուսափել նաև հաջորդ տարիքից։ Հոսպիտալացվածների մեջ ընդամենը երկու դեղաչափ պատվաստված եղել են 0.016%-ը, իսկ չպատվաստվածները 99%։
Մինչդեռ ըստ Վարդավանյանի պատվաստումներն ավելացել են միայն բժշկական համայնքում հեղինակություն ունեցող բժիշկների բացատրությունների շնորհիվ։ Մինչ այդ, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը հիշեցնում է, մարտ ապրիլ ամիսներին վիրուսի բուրըն զարգացում է ակնկալվում, եթե մինչև այդ Հայաստանում պատվաստումների մինչև 80% ծածկույթ ապահովված չլինի, հոսպիտալացման ծանր դեպքերի ու մահերի անհամեմատ մեծ թվեր կարձանագրվեն։ Հայաստանն առանց այդ էլ այս պահին պատվաստման շատ ցածր ցուցանիշ ունի, ամբողջությամբ պատվաստվել է միայն երկրի բնակչության 14%-ը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղի է ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերթական հեռուստամարաթոնը, որի ընթացքում նվիրաբերվել է շուրջ 15 միլիոն ամերիկյան դոլար նվիրատվությունների մեծ մասը Միացյալ Նահանգներից։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում սկանդալի կենտրոնում հայտնված կառույցին ընդդիմախոսները մեղադրում են միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու համար, խոսքը մասնավորապես պատերազմի ընթացքում հավաքագրված գումարների մասին է։ Վաղը հիմնադրամը հոգաբարձուների նիստը հրավիրել, որի օրակարգում նաև այդ հարցն է։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Կենսունակ սահմանային համայնքներ խորագրով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի այս տարվա հեռուստամարաթոնին հավաքագրվել է 12,351,000 դոլար,
որից 7-8 միլիոն եւ մի քիչ ավելը Միացյալ Նահանգներում։ Ֆրանսիան ելի աննախադեպ արդյունք ցույց տվեց, խոսքը գնում է 4 միլիոն դոլարի մասին, որի մի մասը ընդ որում կտակներ էին, նաև Կանադան Տորոնտոյի մեր տեղական մարմինը 500,000 դոլար հայտարարեց։
Թե որքան գումար է Հայաստանից փոխանցվել, առայժմ հստակ չէ, ասում է հիմնադրամի գործադիր տնօրենը։ Հեռուստամարաթոնն այս տարի այլ ձևաչափով տեղի ունեցավ։ Հայկակարշամյանն ասում է, ավելի քան 2 ժամանոց ֆիլմ ցուցադրեցին ու նվիրատուներին ներկայացրին, թե 2020-21 թվականներին ինչ ծրագրեր են իրականացրել։
Աննախադեպ գումարներ էինք ստացել անցած տարվա ընթացքում, որոշեցինք, որ ավելի ճիշտ կլինի շեշտը դնել հիմնականում հաշվետվողականության վրա, ներկայացնել մեր նվիրատուներին, թե մենք ինչքան գործ ենք արել։
2019-ի հեռուստամարաթոնի ընթացքում, օրինակ, հավաքագրվել էր ավելի քան 10, 2018-ին 11, 2017-ին 12, 2016-ին էլ ավելի քան 15 միլիոն դոլարի նվիրատվություն, իսկ անցած տարվա հեռուստամարաթոնին գրեթե 23 միլիոն դոլար էր հավաքագրվել։ Այսպիսի մեծ թիվը պայմանավորված էր հետպատերազմական իրավիճակով, նշվում էր, որ հանգանակություններն ուղղվելու են Արցախից տեղահանված և հայրենիքի համար զոհված զինվորների ընտանիքների աջակցմանը։ Իսկ պատերազմի օրերին համահայկական հիմնադրամի հանգանակած ֆինանսական միջոցների զգալի մասը, ավելի քան 52 միլիարդ դրամը, նվիրատվության ձևով փոխանցվել էր կառավարությանը։ Պատերազմից հետո այդ թվում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից քննադատություններ հնչեցին, թե գումարը ոչ նպատակային է ծախսվել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ, որ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է, աուդիտ պահանջեց։ Վերջերս էլ խորհրդարանում ընդդիմադիրների նախաձեռնությամբ ստեղծվեց հիմնադրամի կողմից պետբյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով։ Վաղը տեղի է ունենալու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը, որի ընթացքում աուդիտորական ընկերության ներկայացուցիչները կներկայացնեն եզրակացությունը, հոգաբարձուների խորհուրդն էլ իր գնահատականը կտա։
Օրակարգի առաջի հարցը, այո, զեկուցումն է այն աշխատանքի, որը հոգաբարձուների խորհրդի կողմից ստեղծված հանձնաժողովը զեկույցի տեսքով ներկայացրեց հոգաբարձուների խորհրդին, նաև մեր աուդիտորը ներկա կլինի, այսինքն զույգ զեկույցներ են լինելու և հոգաբարձուների խորհրդը այդ զեկույցները լսելու է, և դրա հիման վրա, այսինքն եզրահանգման կգա։ Մնացած հարցերը հիմնադրամի կազմակերպչական հարցերի հետ են կապված։
Երկրորդ նախագահ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Ռոբերտ Քոչարյանը երեկ հայտարարեց, որ հաշվի առնելով ազգային ժողովում հիմնադրամի հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը, գրություն է ուղարկել նախագահ Արմեն Սարգսյանին աուդիտի քննարկումը հետաձգելու առաջարկով, բայց արձագանք չի եղել։ Քոչարյանը որոշել է չմասնակցել վաղվա նիստին, պնդելով մեջբերում նման ձևով աուդիտի հաստատումն անդառնալի վնաս կհասցնի այս խոշորագույն համահայկական կառույցի համբավին և հետագա գործունեությանը։ Մեջբերման ավարտը։ Երկրորդ նախագահից բացի ներկա չեն լինելու նաև Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը նիստին կաթողիկոսի ներկայացուցիչը կմասնակցի։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տեղեկացնում են, որ հոգաբարձուների խորհրդի նիստին մասնակցելու հրավերներ են ուղարկվել նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, Արցախի երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանին։ Նրանք հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ չեն։ Հիմնադրամից ազատությանը հայտնեցին, որ առաջին և երրորդ նախագահները մերժել են հրավերը, իսկ Բակո Սահակյանը ընդհանրապես չի արձագանքել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրացուցիչ գլխավոր թեմաներից մեկին անդրադառնանք։ Կիևն ու դաշնակիցները նախազգուշացնում են Ուկրաինայի դեմ հարձակման դեպքում Մոսկվան շատ ծանր գին կվճարի։ Այս հայտարարությունները հնչում են Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքի և ռազմական տեխնիկայի աննախադեպ կուտակումների մասին պնդումների ֆոնին։ Մոսկվան հերքում է Ուկրաինայի տարածքներ խուժելու որևէ նախապատրաստություն և պնդում, թե սեփական զորքի տեղաշարժը սեփական երկրի տարածքում որևէ մեկին չպետք է մտա հոգի։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանը շարունակում է զորքեր կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով։ Արևմուտքից հնչող այս պնդումներին միանում են նաև ռուսաստանցի հետաքննող լրագրողները։ 2014-ին ստեղծված Conflict Intelligence Team հարթակի ղեկավար Ռուստամ Լևիևի խոսքով, Ռուսաստանն արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ նորանոր ստորաբաժանումներ է վերատեղակայում իր հարավ-արևմտյան սահմաններին։ Լևիևի խոսքով գրեթե նույնությամբ կրկնվում են գարնանային իրադարձությունները, սակայն մեկ բավական էական տարբերությամբ։ Գարնանը տպավորություն էր ստեղծվում, որ կարճ ժամանակահատվածում փորձում են առավելագույն քանակությամբ տեխնիկա տեղափոխել, իսկ այժմ չեն շտապում ըստ ամենայնի ցանկանալով թաքցնել տեղաշարժերի զանգվածային բնույթը։ Բացի այդ, գարնանն այդ ամենը շատ ցուցադրաբար էր արվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը բոլոր տեղաշարժերը մաքսիմալ թափանցիկությամբ էր իրականացնում, այժմ հակառակն է տեղի ունենում, տեխնիկայի տեղաշարժի տեմպն ավելի ցածր է, սակայն մեր գնահատ Մամփունվարին արդեն այն կգերազանցի գարնանային կուտակումների մակարդակը, նշում էր ռուսաստանցի փորձագետը։ Լևիևի խոսքով պատերազմական գործողությունների հնարավորության օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որի տարբերություն ապրիլյան սրացման այս անգամ ռուսաստանի բանակը սահմանամերձ շրջաններ և Ղրիմ նաև մեծաքանակ զինամթերք է տեղափոխում։ Հիշեցնեմ, առաջին անգամ ուկրաինական ուղղությամբ զորքերի կուտակման մասին շաբաթներ առաջ գրեցին մի շարք արևմտյան պարբերականներ, հետագայում նրանց միացան արևմտյան մի շարք պետություններ ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյաները և Ուկրաինայի կառավարության ներկայացուցիչները։ Նախորդին ռուսական զորքերի կուտակումների մասին խոսում էր նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, հայտարարելով, թե Բրյուսելում տեսնում են ռուսական զորքերի այն մեջբերում անսովոր կուտակումները, որ նկատվում են Ուկրաինայի մերձակայքում։ Արևմուտքից հնչող հայտարարությունների ֆոնին Ուկրաինայի զինված ուժերում զորավարժությունները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Անցած շաբաթ երկրի հյուսիսում զորավարժություններ էին անցկացնում դեսանտային ստորաբաժանումները, այս շաբաթ արդեն հերթը տանկիստներին էր։ Ուկրաինական բանակի զրահատանկային ստորաբաժանումները մի քանի օր շարունակ զորախաղեր էին անցկացնում շփման գծի անմիջական հարևանությամբ Դոնբասի այն շրջաններում, որոնք գտնվում են Կիևի վերահսկողության ներքո։ Այս զորավարժություններն ըստ ռազմական փորձագետների միայն մեկ նպատակ ունեն՝ ցույց տալ Մոսկվային, որ հնարավոր հարձակման դեպքում ռուսական ուժերը Ուկրաինայի տարածքում լուրջ դիմադրության են հանդիպելու։ Այս մասին նախորդին հայտարարում էր նաև Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։
стримати Росію від подальших агресивних дій.
Գլխավոր նպատակը Ռուսաստանի հետագա ագրեսիան զսպելն է։ Մոսկվան պետք է հստակորեն պատկերացնի, թե քաղաքական, տնտեսական եւ մարդկային ինչ կորուստների կբախվի ագրեսիայի նոր փուլ նախաձեռնելու դեպքում, հայտարարում էր ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարը, ընդգծելով սակայն, որ այս պահին որևէ մեկը կանխատեսել չի կարող, արդյոք Ռուսաստանն իրոք պատրաստվում է լայնածավալ հարձակման անցնել ուկրաինական ուղղությամբ, թե ոչ։
Ми не намагаємося вгадати, що в голові у Путіна, це невдячна справа.
Մենք չենք փորձում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Պուտինի գլխում, դա անշնորհակալ գործ է դրա հետ։ Մեկտեղ մենք աշխատում ենք, որպեսզի Մոսկվայում հասկանան, Ուկրաինայի դեմ նոր հարձակման համար շատ բարձր գին պետք է վճարվի, ուստի ավելի լավ է զերծ մնալ նման քայլից։
Тому краще цього не робити.
Մի քանի ժամ առաջ էլ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների մասին Կիևում կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ խոսեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա հայտարարեց, թե ուկրաինական հատուկ ծառայությունների տրամադրության տակ տեղեկություններ են հայտնվել, որոնց համաձայն Ռուսաստանի աջակցությամբ երկրում պետական հեղաշրջում էր նախապատրաստվում։ Դրան ըստ Զելենսկու փորձել են ներքաշել նաև երկրի ամենահարուստ օլիգարխի Ռինատ Ախմետովին։ Խոսելով պատերազմի հավանականության մասին, Զելենսկին նշում էր.
В стані війни вже 8 років.
Մենք արդեն 8 տարի է, ինչ Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ ենք։ Լայնածավալ ռազմական գործողությունների հավանականությունը միշտ կա, սակայն կարծում եմ, որ այժմ տարբեր մեդիա հարթակներում ահաբեկման արշավ է սկսվել, թե վաղը պատերազմ է բռնկվելու։ Մի բան պետք է հստակորեն հասկանալ, մենք լիովին վերահսկում ենք մեր սահմանները եւ ամբողջությամբ պատրաստ ենք ցանկացած զրացման, հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը, նշելով նաեւ, որ առաջիկա օրերին իր եւ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմերի միջեւ ուղիղ կապ կհաստատվի, ինչը կարող է նպաստել լարվածության թուլացմանը։ Հեռախոսազան կլինի մեր և Ռուսաստանի վարչակազմերի միջև, մոտ ապագայում իմ աշխատակազմի ղեկավարը կապ կհաստատի ռուսների հետ։ Մենք նման շփումներին դեմ չենք, նշում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Մի абсолютно не проти.
Վերադառնանք Հայաստան, լուրու մարզում իշխանությունների հանդեպ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող պետական ծառայողների շրջանում պաշտոնանկությունները շարունակվում են։ Վանաձորի նախկին համայնքապետ առաջիկա ընտրություններում համայնքի ղեկավարի թեկնածու Ամիկոն Ասլանյանն է հայտարել, թե Փաշինյանի թիմակիցները ճնշումների են ենթարկում իր համակիրներին։ Անցած օրերին, հիշեցնենք, Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայի տնօրենն է աշխատանքից հեռացվել, ինչպես Սյուզաննա Բալայանն է հայտարել, իշխանությունն այդ կերպ իրեն պատժել է իր ենթականներից մեկի կողմից ոչ իշխանահաճո գրառումը Facebook-ում լայքելու համար, իշխանություններին չգոհացրած մյուս պաշտոնյաների հետ Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել։
Իրավապաններն ուսումնասիրում են Վանաձորի նախկին համայնքապետ առաջիկա ընտրություններում համայնքի ղեկավարի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանի հայտարարությունների իսկությունը, թե իշխանությունները հետապնդում ու ճնշումների են ենթարկում իր համակիրներին։ Այս մասին ազատությանը հայտնեցին դատախազությունից։ Մամիկոն Ասլանյանը 3 Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության նախընտրական բանավեճի ժամանակ կոնկրետ անուններ էր տվել ու նշել, որ նախընտրական շրջանում նրանց աշխատանքից ազատել են զուտ քաղաքական դրդապատճառներով։
Քաղաքում տեղի ունեցող իրադարձությունները խոսում են նրա մասին, որ դուք մարդկանց անիմն աշխատանքից ազատում են զուտ նրա համար, որ ասենք ինձ բարևել են, իմ հետ շփվել են։
Միջդեռ ուղիղ եթերում նրան հակադարձելով Լոռու մարզպետ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի համայնքապետի թեկնածու Արամ Խաչատրյանը բաց արեց, որ այստեղ քաղաքական հիմք կա, եւ ասաց, թե նշված անձինք թերացել են իրենց գործում, մասնավորապես նշել էր Լոռու մարզային Արյան փոխներարկման կայանում անառողջ մթնոլորտ էր տիրում, ինչի ականատեսն է եղել բազմիցս։ Նաեւ աշխատանքի եւ առողջապահական տեսչական մարմինն է ստուգումներ իրականացրել Արյան փոխներարկման մարզային կայանում եւ լուրջ խախտումներ գտել։ Նաև վերջին ամիսներին մարզպետարանը պարբերաբար բողոքներ է ստացել փոխներարկման կայանի գրեթե 2 տարվա տնօրենի վերաբերյալ։
Բազմաթիվ բողոքներ կան, պարոն Ասլանյան։ Ես հույսով եմ, որ իրենք ձեզ հետ անկեղծ կլինեն եւ ձեզ կներկայացնեն, չէ՞ գիտեք ինչ, այսպես փաստ արձանագրում ենք, բայց չենք խորանում խնդիրների մեջ եւ մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծում, որ այսպես ինչ որ հատուկ վերաբերմունք կա։ Տեսեք, բազմաթիվ բողոքներ կան, ցանկացած մարդ Վանաձորցի կարող է գնալ արյունաբանական կենտրոն և կոլեկտիվի հետ խոսել և կհամոզվի, որ ինչու ենք մենք կենտրոնի տնօրենին ազատել պաշտոնից։
Արյան փոխներարկման մարզային կայանի նախկին տնօրենն ազատության ներդրումը նշեց, թե ճակալ մարմնի ստուգումները դեռ ընթացքի մեջ են եղել, երբ իրեն ազատել են աշխատանքից, պնդեց, թե իրեն զուտ քաղաքական պատճառներով են ազատել իր եղբոր անունը Մամիկ Օնասլյանի գլխավորած Դաշինքի նախընտրական ցուցակում տեսնելու հաջորդ օրը, չերկելով սակայն, որ մինչ այդ իր ենթականներից բողոքներ հասել են վերևներ, ընդհուպ մինչև մարդու իրավունքների պաշտպանին, մասնավորապես կայանի աշխատակիցներն իրավունք չեն ունեցել ընդմիջման ժամին լքել աշխատավայրը, սա իր սահմանած կանոնն է եղել պայմանավորված համավարակով, ասաց։ Միևնույնն է, նախկին տնօրենը պնդում է, թե տեսչական մարմնի խախտումներն էական չեն եղել, իսկ իրենից բողոքողները միայն իր մրցակիցներն էին։
Մարզպետարանում առկա է ընդամենը 3 հոգուց դիմում, 3 հոգուց, նախկին տնօրենից, նախկին տնօրենի թեկնածուից, որը երկրորդ փուլից դուրս մնաց քննություններից, եւ ներկայիս տնօրենին, որը ամբողջ ջանքերը ներեր դնում, որպեսի ձերբազատվեն ինձանից։ Իմ ազատումը եղել է եղբորս նախընտրական ցուցակներում ընդգրկվելու հաջորդ օրը։
Մյուս դեպքը, որ իրավապահներն ուսումնասիրության առարկա են դարձրել, Վանաձորի TV7 մանկապարտեզի տնօրեն Նոնա Բադալյանին աշխատանքից հեռացնելու փաստն է։ Մամիկոն Ասլանյանը սա ևս կապեց նախընտրական գործընթացների հետ։ Ինքը ազատված տնօրենը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց՝ ուզական վիճակում չի կարող խոսել, բայց ազատությանը պատմեց դեռ 2 տարի առաջ մեկնարկած ծրագրով ամերիկյան դեսպանատան ֆինանսավորմամբ TV7 մանկապարտեզի նոր շենք է կառուցվելու։ Օրերս ներդրողներն այցելել են մանկապարտեզ դիտարկելու տարածքը, որտեղ կառուցվելու է շենքը։ Մանկապարտեզի այցելել նաև նախկին համայնքապետ Մամիկ Օնասլյանը, մինչդեռ նրան համայնքապետի պաշտոնում փոխարինած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Վանի Կոհանյանը տեղյակ չի եղել այցելության մասին։ 3 լոռու մարզպետը Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում անընդունելի էր համարել սա։
Կարծում եմ, որ ձեր օրոք ես վստահ եմ, որ ձեզ զեկուցել են, բայց Օհանյան Վանիկի ժամանակ չգիտես ինչու չեն զեկուցել, որ նման հյուրեր կան եւ այլն, եւ պարոն Օհանյանը իր կաբինետում նստած տեղյակ չի, թե իր ենթակալության տակ հիմնարկները ինչ է կատարվում, այլ տեղից է իմացել։
Վերջին շրջանում աշխատանքից ազատված 3 տնօրեններն էլ ազատությանն ասացին ամենայն հավանականության դատիկը տան, պահանջելով վերականգնել իրենց նախկին պաշտոններում։ Իրավապաններն այս հայտարարություններում հանցակազմ գտնելու դեպքում քրեական գործ կհարուցեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանում պահեստազորի եռամսի հավաքների մասնակիցների մի մասն ավարտում է վարժանքները, դրանց մասնակցել են ավելի քան 2000 պահեստազորայիններ, շարքայիններ, ենթասպաներ ու սպաներ։ Ազատության հետ զրույցում նրանք որոշ մանրամասներ են պատմել առաջնագծից, պատերազմից 1 տարի անցել չկահավորված դիրքերի վիճակից։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում անցկացվում է պահեստազորի վարժական հավաքների եւս մի փուլ, մեկնարկել է նոեմբերի 19-ին, ավարտվի ուղիղ 1 ամսից։ Այս մասին հայտնի դարձավ անցյալ շաբաթվա կառավարության գրավոր որոշումից, որն ընդունվեց հավաքի մեկնարկից ընդամենը 1 օր առաջ։ Արդյոք հավաքի մասնակիցները տեղեկացվել էին կառավարության որոշումից առաջ, թե մեկնելուց ընդամենը ժամեր առաջ։ Այս եւ մի շարք այլ հարցեր պաշտպանության նախարարությանն ազատությունը հղել է գրավոր, առայժմ պատասխան չենք ստացել։ Մինչ այդ հայտնի է, որ հավաքների այս փուլին մասնակցում է 202 քաղաքացի, իսկ նախորդ փուլի եռամսյա հավաքների մասնակիցները 3 զորացրվել են, հայտնեց պաշտպանության նախարարության զորակոչային համալրման ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանը։
Հավաքներով ներգրաված բոլոր ռազմակազմը ամսի 28-ին, ինչպես նշված էր, կառավարության որոշմամբ բոլորը զորացրված են։
Եռամսյա հավաքները մեկնարկել էին օգոստոսի 25-ին, դրանց մասնակցեց շուրջ 2000 բանակից տարիներ առաջ զորացրված եւ պահեստազորի անդամներ դարձած մարդիկ, շարքայինից մինչեւ սպաներ։ Նրանցից մեկն Արմեն Վարդանյանն է, բանակում ծառայել էր 2003-ից 5 թվականներին, դրանից հետո արդեն վերջին 3 ամսում, 3 եսյունիքից վերադարձել Երևան։ Երկրորդ ծառայությունը, ասում է, ժամանակի կորուստ չի համարում։
Մենք բոլորի համար էլ կարծում եմ օգտակար էր, եւ պետությունը պետք է այս գործընթացը, այս եռամսյա զորահավաքները շարունակական դարձնի, ավելի կատարելագործի։ Դե օրինակ ես ծառայել եմ շատ վաղուց, 2003-ից 5 թվականներին, Դեի բաներ կային, որ մոռացել են, նոր կային, որոնք որ պետք է սովորեին։
Եթե պետական հաստատություններում աշխատող պահեստազորայինները աշխատավայրում խնդիրներ չունեին, ապա մասնավոր ոլորտի գործատուները դժվարությամբ էին պահպանում զինված ուժեր կանչված տղամարդկանց աշխատատեղերը, ինչպես նաև չէր լուծվել վարկերի հարցը, թեև մինչև հավաքները քննարկվում էր վերապատրաստման մասնակիցների վարկերը 3 ամսով սառեցնելու հնարավորությունը։
Կա 2 ամիս սարքել եւ ավելի շատ մարդկանց ներգրավել, որովհետեւ ամեն դեպքում 3 ամսով տնից բացակայելը շատ է, նաև աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ ես ունեմ, եթե մասնավոր տեղեր ես աշխատում, ես հարցով պետությունը միշտ չի, որ կարողանում է պաշտպանել մեզ։
Սյունիքյան զորամասում, որտեղ վերապատրաստվել է Արմեն Վարդանյանը, մոտ 350 հոգանոց գումարտակի մեծ մասը հենց պահեստազորայիններ էին։ Նախ որոշ ժամանակ թարմացրել են գիտելիքները, մասնակցել վարժանքների, ապա նաև գնացել դիրքեր մարտական հերթապահության, վճարվել ինչպես զինված ուժերի մյուս ներկայացուցիչները կախված կոչումներից։ Վարդանյանն ասում է, 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի սահմաններն այնքան են երկարել, որ պաշտպանությունն այժմ գրեթե անհնար է իրականացնել եղած ռեսուրսներով։
Տարբեր տարկային, նույնիսկ միջով 54 տարեկան մարդիկ կային, կոնկրետ մեր գումարտակում 22-ից միջով 54 տարբեր տարիքային։
Ամփոփելով հավաքների արդյունքները, Արմեն Վարդանյանը պատմում է, որ այս վարժանքները դարձան սպաների հավաքագրման ևս մի եղանակ։ Բացի այդ, պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած համայնքների հարյուրավոր բնակիչներ հնարավորություն ստացան ձեռք բերելու գիտելիքներ, որոնք կարող են պիտանի լինել հնարավոր պատերազմի դեպքում։ 15 տարվա ընդմիջումից հետո Վարդանյանի համար բանակում մեծ փոփոխություն էր սննդի որակը, իսկ իր նկատած ամենամեծ խնդիրը նոր սահմանային դիրքերի վիճակն էր։
Ես լավ պատրաստված դիրքեր չեմ տեսել, պետք է արագ տեմպերով ամրաշինական, ինժեներական աշխատանքներ կատարվի։
Կոնկրետ այն զորամասը, որտեղ ծառայել է Վարդանյանը, պահպանել է 25-ից ավելի դիրք, 44-օրյա պատերազմից հետո 1 տարվա ընթացքում այստեղ ամրացման լուրջ աշխատանքներ չեն արվել, շինարարական տեխնիկա գրեթե չի աշխատել։
Ես նայում եմ այն վերադտակով ադրբեջանական դիրքերը, այնտեղ ամեն դիրքում 4-5 այսպես տեխնիկա, տրակտորեր աշխատում։
Այսօր այսքանը, առայժմ